Kaupalkur, hann var brandalega olju, sagði öll. Men svo skipti samgangan, nei, samgangan skipti út og svo hann hefði að sitja henni 20 balkar og ég hefði ekki frætt nekum að nekar að hann er löglegir. Ein fyrstjóðu balkur er að tvöröri, lunge, til en balkur, til en fórum. Altså, hvis við ekki langur som politikar kunne setja okkur saman, ímisk fölk og tosa om hverja mögulega við hefði fyrir landi að það skal vera ólóðlegt, svo verður öðlega, öðlega ripp að agera som politikar. Ég samtidig að það skal vera skott að það kemur yfir það rent formella. Men að við ekki kunne sitja í fórum, en vaksna fórum, og diskutera tingene, hvert kunne vi gott að gjøre svona, sjálfan hefði við lov til það, til ekki ólóðlegt og í að lögtenslimir hefði en bölk.
Takk fyrir.